Taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov 11 fevral kuni Chirchiqdagi qamoqxonada o'tkazilgan sud qaroriga ko'ra ozod etilgan. Jurnalistga nisbatan O'zbekiston Konstitutsiyasini 22 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya qo'llangan. Ayni paytda jurnalist o'z uyida yaqinlari bilan ozodlikka chiqqanini nishonlamoqda. Xayrulla Hamidov 2010 yil noqonuniy diniy guruh tuzishda ayblanib 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Diniy motivlar bilan qamalgan taniqli jurnalistni kutilmaganda ozodlikka chiqarilishi faollarda umid uyg'otgan. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, Hamidovning ozodlikka chiqarilishi diniy motivlar bilan qamalgan minglab mahbuslarga nisbatan munosabatni o'zgara boshlaganidan darak ham bo'lishi mumkin.
Xayrulla Hamidovning ozodlikka chiqishi ekstremizmning ancha kayfiyatini pastga tushib ketishiga sabab bo'ladi. Chunki Xayrulla Hamidov nohaq qamaldi. Jinoyatchi emas edi, lekin u qamoqda turdi. Uni tarafdorlari, eshituvchilar, xuddi shunday inson O'zbekiston hukumati tarafidan qamatilgandan so'ng odamlarning kayfiyati qanday bo'lishi mumkin? Baribir bizni ham bir kun bu hukumat tinch qo'ymaydi degan fikr yoshlar ichida mustahkamlashib borayotgan edi. Buni ozod bo'lishi musulmonlarning kayfiyati taranglashib ketayotgan bir mahalda bu ijobiy ta'sir diniy motivlar bilan qamalganlarni O'zbekiston ozodlikka chiqarishga birinchi qadamini tashladi degan umid bor,
deydi Bahrom Hamroyev. Jurnalist Xayrulla Hamidovni ozod etish talabi bilan xalqaro tashkilotlar tomonidan ham doimli bayonotlar bildirib kelingan. Nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadagi o'zbeklar orasida ham diniy ma'ruzalar bilan mashhur bo'lgan jurnalistni ozodlikka chiqarilishi hukumatni prezidentlik saylovlari arafasida qilgan marhamati degan qarashlar ham bor.
Saylov bo'lmasa ham, bo'lsa ham bu holat baribir shunga kelib taqaladi. Saylov endi bir sabab bo'lishi mumkin. Endi saylov oldi bir, kelindi bir 3-4 ta odamni ozod qilay, odamlarning kayfiyati ancha prezidentga moyil bo'lsin degan xayoldan qilayotgan bo'lsa, bu vaqtinchalik. Bunga odamlar ko'p ishonavermaydi,
deydi Bahrom Hamroyev. Diniy ekstremist guruhlar tuzishda ayblangan jurnalist belgilangan 6 yillik jazo muddatini 5 yilini qamoqda o'tagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.